galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha agoostana waa 15 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa oo xabsi ku riday gabar wariye ah.
alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, marka hore ilaahay baa mahad leh, mar labaadka waxaa mahad leh dadkiina dhinac taagnaa ee ilaa iyo intaa inantaasi jeelka nagaga jirtay dadkiina dhinac taagnaa ayaa mahad leh. hadday xil dhibaan tahay iyo hadday mucaara tahay iyo hadday maxaafa tahay iyo hadday shacab tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inay kala qaybgalayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waxaan siyaasadda ayaa hagta marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno.
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xeerbeegti ku sugan gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo ogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabi'iyo guuldarradii doorashadii 2020. 13 dacwado ayaa xalay lagu soo ogay Trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudbidda dhaarta xafiiska, shirqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. xeer ilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey 2 ama wax ka badan oo ah shuruucda gobolka Georgia, taasi oo qayb ka ah qorshaha lagu doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. dacwad ogaha waa dadka dacwadaha lagu soo ogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii madaxtooyada ama aqalka cad Mike Meadows, qareenka Trump Rudy Giuliani, iyo saraakiil kale waa sarkaal hore oo isna ka tirsanaa waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. xeer ilaaliyaha degmada Fulton County Fanny Wills ayaa wariyaasha u sheegtay in eedeysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dembiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si ay u xaqiijiyaan hadaf sharci darro ahaa oo lagu rabay in Donald J. Trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay Janaayo 2021. dacwadaha ayaa faahfaahinaya eedeymo badan oo qayb ka ah dadaalkaasi oo ay ku jireen sheegasho soo noqnoqday oo ah codad isdabamarin ay sameeyeen saraakiisha gobolka Georgia, iskuday la xiriiray in lagu qanaciyo sharci dejiyaasha gobolkaasi inay ka hor yimaadaan natiijadii doorashada oo ay magacaabaan xubnuhu waa xubnaha erga codeedka gobolkaasi, kuwaasi oo u janjeera dhinaca Trump iyo xatooyo la xiriirta xogta codbixinta. dagaalyahanada kooxda Daacish ayaa talaadada maanta ah 3 askari waxa ay ku dileen saddexdaasi askari oo daacad u ah xukuumadda Dimashiq weerar gaadmo ah oo ka dhacay saxaraha. kooxda la socota xuquuqda aadanaha Suuriya ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in xubnaha Daacish ay weerareen bakhaar rasaasa lagu keydiyo oo ku yaala deegaanka Balmira ee bariga gobolka Xumus. kooxdan ayaa waxa ay sheegtay in askari waa 3 askari lagu dilay weerarkaasi, iyadoo 8 kalena lagu dhaawacay, waxaana weerarkan uu imanaya xilli ay sare u kacayaan weerarada Daacish ee ka dhanka ah ciidamada rajiimka Suuriya ee ka dhacaya saxraha dalkaasi. inkastoo ay 2019 dhul ballaaran oo ay ka ariminaysay ay lumisay, Daacish ayaa gabaad waxa ay ka dhigatay saxraha ballaaran ee dalkaasi, halkaasi oo ay ka abaabusho weerarada ku dhufo oo ka dhaqaaqda ah. ugu dambeynna maamulka qubrus ayaa howlgal habeenkii xalay kusoo badbaadiyey 60 tahriibayaal ah kadib markii doonidii ay la socdeen ay halis ku gashay meel 15 nautical miles u jirta xeebta koonfur bari ee jasiiradda mediterraneanka sida ay sheegeen saraakiisha maanta ah saraakiisha dalkaasi. xarunta isku dubridka samatabixinta wadajirka ah g r c c ayaa waxay sheegtay in howlgalka samatabixinta uu si guul ah ku dhammaaday maanta iyadoo 54 rag ah 3 dumar ah iyo 3 caruur ah si nabada lagu keenay xeebaha. waxaa la filayaa in la geeyo xarun lagu qaabilo muhaajiriinta oo ku taala duleedka magaalada caasimada ah ee nukusiya. howlgalka samatabixinta ee ka dhacay cape krenoko ayaa waxa oo u dhow magaalada loo dalxiiska togo ee ayeya naba ayaa waxaa ka qayb qaatay 2 doonyood oo ah kuwa ay leeyihiin ciidamada booliiska badda ee qubrus, 2 doonyood oo ah kuwa dheereeya helikabter, iyo sidoo kale markab samatabixin ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay g r c c. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeynay, ugu yaraan 5 ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka galgaduud saaka sida ay tibisay warbaahinta dowladda soomaaliya. howlgalka ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom sida ay sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya. howlgalka ayaa ka dhacay meel 50 kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka galcad ee gobolka galgaduud. taliska africom ayaan weli ka hadlin weerarka. maalmihii lasoo dhaafay ayaa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya waxa uu dadka degan kuna sugan deegaanada ay howlgalladu ka dhacayaan ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in howlgalka militari uu ku wajahan yahay qabashada 2 degmo oo kale ah ceelbuur iyo galhareeri oo ka tirsan gobolka galgaduud. mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda soomaaliya oo codsaday in aan magacooda la sheegin ayaa magacaabay 7 tuulo oo ay doonayaan in ay dadku ka fogaadaan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin tuulooyinkaasi, waxaana 7 tuulo ka mid ah xiindheere, garabla, ceel qooxle, webxo, jacar, dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaala miyiga gobolka galgaduud. maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa ku xukuntay 1 sano oo xarig ah wariye Bishaaro Maxamed Cali oo ku magacdheer Bishaaro Banday oo xirnay 10 May ee 15-keedii ee sanadkan. sida ay sheegeen ehelada iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland, Bishaaro Banday oo waxaa sanadkan xarigga ah ee lagu xukumay ku jira ilaa 3 bilood oo ay soo xirnayd. hay-adaha xuquuqda saxaafadda ayaa sheegay in Bishaaro Banday lagu eedeeyey faafinta warar been abuur ah waxayna ku baaqeen in la sii daayo. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
xukunka ay maxkamadda gobolka Maroodijeex maanta ku riday wariye Bishaaro Banday oo ah 1 sano oo xarig ah waxay ka dambeysay iyadoo eedaha xeer ilaalinta Somaliland ku soo eedeeyeen wariye Bishaaro Banday ay ka mid ahayd faafinta warar been abuur ah oo magacdil Somaliland loogu sameynayay sida ay xeer ilaalintu ku dooday, iyo sidoo kale faafinta sir ciidan. eedahaasi iyo kuwo kale ayaa xeer ilaalinta Somaliland ay ku soo eedeeyeen, iyadoo maxkamadda gobolka Maroodijeexna ay u cugskatay 2 qodob ee eedahan ka midka ah, kuwaasi oo midba ay ka soo qaaday sida la sheegay 6 bilood oo xariga, sidaana ay ugu xukuntay 1 sano. Mubaarig Maxamuud Falaag oo ka mid a qareennada u doodayey wariye Bishaaro Bande ayaa sheegay in xukunka sanadka ah ee Bishaaro lagu riday aanay ku qanacsanayn.
xukunka waxaanu aragnaa xukun anagu aanu marka horena ku qanacsannay maaha, xeer ahaan iyo xaqiiq ahaan runtii kuma qanacsanin haddana looyarada oo waxaanu u aragnaa inay Bishaaro mudnayd in saaka maxkamadda gobolka Maroodijeex xorriyadeeda u celiso, balse waxaa dhacay xukun 1 sano ah oo ay maxkamaddu tiri waxaan kaga xukumay 2 qodob, qodobka 205 oo ay kaga taagnayd eeda ah war sir ah baad faafisay, ay kaga taagnayd faqradiisa 5aadna oo 6 bilood buu garsooruhu uga soo qaaday, qodobka saddex boqol iyo sideed iyo labaatanna wuxuu uga soo qaaday lix bilood, sidaasuu sanad ugu xukumay. Saddex bilood bay imika xidhneed oo shan iyo tobankii May ee labadi kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa la xiday. Xaakunka anagu waxaanu arkaynay inaanay runtii mudnayn in la sii daayay ayaanu rajaynaynay, laakiin nasiib darro haddana waa la xukumay. Waa la xukumay. Wax cadeymihii ay xeeraanantu keentay way ku guuldaraysatay xafiiska xeeraanantuna inay ku cadeeyo inuu dembi dhacay, mushaarena dembigaa gashay.
Maxay yihiin labadan qodob marka? Maxay ahayd imika loo cuskaday tahay? Marigow,
runtii weli xukunkii maanu soo qaadan oo xukunkii oo daabacan oo faahfaahsan kamaan baaraandigin oo maanu akhriyin, laakiin maxkamaddu waxay tidhi qodobkii laba boqol iyo shan ee ahayd faafin sir ciidan, qodob faqradihiisa hore way ku weyday. Inta ugu dambeysa faqrada ugu dambeysa faqrada shanaada bay tidhi waxaan kaga helay lix bilood. Tan kale ee sidan kalena waxay iyaduna usoo dhigtay halka kale kicin dadweyne iyo faafin dacayadiina lix bilood baa looga soo qaaday qodobkan.
Waa gartay. Way iibsan kartaa baa layidhi xariga lixda bilood iyo lixda bilood marka laisugayo sanadka, marka bal ka waran.
Ha, wixii sanad ku eeg waa la iibsadaa. Imikana broseskii baanu ku jiraa, hawshaasna waan gelaynaa insha allahu tacaala si degdegana way soo baxaysaa bushaaro.
Markii xukunku dhacay kadib waxaa ka dareen celisay hooyada dhashay Bushaare Bande, Hinda Maxamed Cawaale.
Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, marka hore ilaahay baa mahad leh, mar labaadka waxaa mahad leh dadkiina dhinac taagnaa ee ilaa iyo intaa inantaasi jeelka nagaga jirtay dadkiina dhinac taagnaa ayaa mahad leh. Hadday xil dhibaan tahay iyo hadday mucaara tahay iyo hadday maxaafa tahay iyo hadday shacab tahay, dhammaantood waan u mahad celinayaa. Waxaan ka si gaara ugu mahad celinayaa labadeedii looyar ee maxay tahay ilaa intaana dhinac taagnaa ee na dhinac joogay ee hawsheeda iyo waxa la yeelay waxay hawli tahayba na dhinac taagnaa. Mustacaan, alxamdulilah, laakiin alxamdulilah maanta farxadayda lama soo koobi karo. Ilaahay isagaa mahad leh, shacabkan mahad celinayaa. Dee in yar baa na haysatay, in yar baa na haysatay, dadka intiisa badan wayna dhinac taagnaayeen, aad iyo aadna way u mahadsan yihiin.
Geesta kale, ururka suxufiyiinta Soomaaliya ee Soolja ayaa ka hadlay xukunka maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee halka sana ah ee maanta ay ku riday wariye Bushaare Bande. Waa kan guddoomiyaha ururkaasi Soolja, Sakariye Axmed Maxamed.
Aad iyo aad anagu ka urur ahaan Soolja ahaan waxaanu runtii ku bixinaynay dadaal aada u fara badan sidii Bushaare ay u heli lahayd xukun cadaalada ilaa maalintii lasoo xidhay, ilaa markii ugu horreysay maxkamadda la keenayay, ilaa hawsheeda waanu la soconay ilaa maanta oo ayaan xukunkeeda lagu dhawaaqay. Waxaa kaloo aanu ka taageeraynay dhinaca u qareemida dhinaca qareenada sharciga ahaa oo ururku uu taageerayay hawshooda iyo wixii ku baxayayba. Marka anagu dadaal aada weyn baanu ku bixinaynaa cadaalada hesho. Runtii waanan soo dhaweynaynaa in dee garsoorkii maanta uu Bishaaro xukunkeeda lasoo gebagabeeyey noqdayna in dee la sii daayo markii sanadkaasi la iibsado. Waanan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay, haddii warbaahinta tahay, haddii ay tahay bulshada kale.
Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
siyaal waxaa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana Georgia, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale lagu soo eedeeyey dacwado la xiriira doorashadii dhacday sanadkii labadii kun iyo labaatankii ee uu ku adkaaday madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Trump waxaa lala soo eedeeyey sideed iyo toban qof oo kale oo ay ku jiraan qareenkiisa Rudy Giuliani iyo agaasimihii aqalka cad Mark Meadows. Eedaha lagu soo eedeeyey Trump ayaa waxaa ka mid ah musuqmaasuq, ku xadgudub dhaartii uu u dhaartay xafiiskiisa, been abuurka dokumentiyo iyo eedo kale. Eedaha ayaa waxaa soo samaysay xeer ilaaliyaha waa dacwadan waxaa baaritaankeeda samaysay xeer ilaaliyaha degmada Fulton ee gobolka Georgia, Fanny Willis. Warbixin uu arintan ka diyaariyey wariyaha V O A Mascuud Friver oo ka tirsan V O A waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Muddo laba sano iyo bar ah Wallis waxa ay baartay Trump iyo xulafadiisa oo lagu eedeenayo eedeymo ah inay faragelin ku sameeyeen doorashada. isaga oo ku cadaadinaya mas-uuliyiinta inay helaan codadka loo baahan yahay ee ku filan si ay markaasi ugu guuleystaan doorashada gobolkaasi oo u magacaabo warqad been abuur ah oo doorashada madaxweynenimo ah. iyada oo qayb ka ah baaritaanka xeer ilaaliyayaasha ka socda xafiiska Wales ayaa eegay suurtagalnimada ku xadgudbidda sharciga Georgia ee la yiraahdo Racketeer Influence and Corruption Organization oo loo soo gaabiyo RICO iyo sidoo kaleto dembiyo kaleto. sharcigan oo loo yaqaan RICO ayaa waxaa sidoo kaleto la abuuray kadib markii qaanuun federaal ah oo isla magacaasi la sameeyay 1907-kii si loola dagaalamo dembiyada abaabulan. sanadihii 1980-aadkii qareenkii hore ee Trump Rudy Giuliano oo markaasi ahaa xeer ilaaliyaha degmada Koonfureed ee New York ayaa RICO u adeegsaday inuu ku dacweeyo dhowr xubnood oo magacyo sarsare kalaha maafiyada New York ee waqtigaasi. laakiin 19-kii sano ee lasoo dhaafay qawaaniinta RICO labadaba heerka federaal iyo gobolba si ballaaran ayaa loo bartilmaameedsaday kooxaha gaangiska siyaasiinta iyo musuq maasuqa ay galaan dembiilayaasha dhar cadda ah. sanadkii 2013-kii Wales oo markaasi ahayd xeer ilaaliye sare oo ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha degmada Fulton ayaa hoggaamisay RICO oo dacweedo sarsare ku soo oogtay daraasiin ama wax ka badan 10 macalimiin ah iyo maamulayaal dugsiyada Atlanta oo ku lug yeeshay wax ka beddelka buundooyinka imtixaanaadka ardayda, iyada oo markaasi dacweyneysa dacwad ooga ahaan wixii sanadahaasi ka dambeeyay. haddaba waxaa sare u kacay kiisaska xafiiskaasi uu markaasi maareynayay ee loo marayay RICO baaritaanada uu sameeyo. xeerka RICO ee Georgia ayaa la sameeyay 1908-kii dembi waxa uu ka dhigayaa in la galo sidoo kale dembiyo howlo ganacsi ku lug leh iyada oo qayb ka ah shirkada ganacsi oo keli ah kuma koobna, ee waxaa sidoo kaleto baaritaanada RICO uu dembi ka dhigayaa oo uu dabagelayaa shaqsiyaadka ka qayb qaata qorshayaasha dembiyada. arrinta Trumpna waxa ay la macno tahay ayaa la yiri in dacwad oogayaasha Georgia ay ku qasban yihiin inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jabiyey 2 ama wax ka badan sharci Georgia ah, kaasi oo qayb ka ah qorshaha lagu abuurayo natiijada doorashada. Trump iyo 18 qof ee kaleta la shaqeeyay ee la eedeeyay inay ka qayb qaateen dembiyadaasina lagu daba joogo ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen shirkad dembiyadeed. eedeymahan ayaa taxaya dacwado 19 xadgudubyo dembi ah oo ay ku jiraan hadallo been abuur ah iyo sidoo kaleta qoraallo iyo wax isdabamarin kaleto oo loo adeegsaday xilligii doorashada.
mahadsanid Zahra Cabdi wa Zahra Cabdi Axmed, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haatana dhegeystayaal, waxaa aad ku soo dhowaataan barnaamijka Galka Baarista, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhameystirayso wejiga koowaad ee gulufka militari ee ka dhanka urqaal Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka sameystay magaalada Dhuuse Mareeb, waxaana maamul goboleedka Galmudug iyo deegaanada uu xuduudda kale leeyahay maamulka kale Hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah. howlgalladan waxaa Galka Baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sareeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin, oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyay tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
wejiga gabagabada gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambeynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland way isla socdaan isku qorsho waaye. laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu dhaqso u gebagabomo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labadaa degmo Galhareeri Ceelbuur ka qabataan ka bacdina aad u jeesataan Koonfurta, mise inaad ka riixdaan Al-Shabaabka ku sugan labadan gobol ood Koonfur isugu geysaan?
meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yare ku jiraan labada degmay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unba ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. meel u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye guuto Ibraahim Sheekh Muxiyadiin waxa aan weydiiyey inta ay la-eg tahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
Horta Harun, inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid simbathy u haysa shabaab. Baqdin unbay dadku kula jiraan ma jirto. Dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin, iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. Magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. Marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladu sii adkaato. Waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay kasoo baxdo gacanteena ay tahay. Marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan.
Bal waxaad ka sheekaysaa taliye waaya aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen, magaalooyinka way ka baxayeen, kabacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaare badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. Maxaa waaya aragnimo laga bartay oo aad kaga hortegaysaan, kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
Waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow jaanis kumaysan helin. Ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. Ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay wax alla wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, anaguna ayna sidii oo kale anu la dagaalanno oo hubka waaweyn ba iska dhigno, saasaan kuansa.
Nuur Xasan Guutaale oo dowladda Soomaaliya ugu magacaaban guddoomiyaha degmada Ceelbuur, magaaladaasi oo ka mid ah labada bartilmaameed ee ugu weyn ee howlgalladan, ayaan weydiiyey qiimeyntiisa istaraatiijiyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada ay ku wajahan yihiin.
Meel kasta oo nimanka kan waxaad garanaysaa waxay ku jiraan laba degmo oo wareegsanay ku jiraan oo wax jida oo u furan male. Marka ciidamadaas waa ku wareegsan yihiin dhammaan cadowga difaac kasta uu difaacaho ku jiro waxaa dul taagan caawa ku dul yeelaya ciidamada dowladda Soomaaliya.
Difaacoodu halkee buu kala jooga haddaad ii tilmaanto? Kolay dhulka waad kala taqaanaa?
Wallaahi waa kooraha wuxu kooraha oo dhanka dhuusa mareeb xiga ee baaragtay ayaa la helay meesha la yidhaahdo ilaa xaraf dheere waa wareegsan yahay ceel dheer tuulooyinka la xiriira ee cagacadde iyo maaragtay galabo meesha ku wajahan. Intaba difaaca ciidanka Soomaaliyu diyaar buu ku yahay, dhaqaaqidii unbaa u dhiman, wax kale oo u dhiman ma jiraan. Waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garow iyo waa kasoo gudub.
Iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? Dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas.
Horta ciidan badanaa ku jira oo meesha wixii laga soo eriyey gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay Xaradheere iyo ka kor wixii laga soo eriyey oo dhammaa meesha ku jira. Laakiin wax kasoo yihiinba wax barbar dhigi kara maahan ciidamadanada.
Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10-kii bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay howlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri, howlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan urka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa duqayn ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah. Nuur Xasan Guutaale, guddoomiyaha degmada Ceelbuur, ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye qaraxyada iyo waxyaabaha noocaasi iyo jeedka meelo la geliyo qaraxyadaas bay inta badanba ay isticmaalaan. Way soo afjarantay sida aad la socoto hadda Galhariiri oo kale waxaa lagu gubay xaruntii qaraxyada ay ku sameyn jireen oo dhan waa la gubay. Dabcan magaalada ayay meel kamid ay ku sameyn jireen oo ay ku sameysteen. Haddii dad shacaba intii lala diriray cadowga waxa gaareena maaragtay waa ka tacsiinayaa shacabka. Laakiin wax shacababa uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale. Ma jiraan dhowr iyo 10 baawuro waxaa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamadu markay soo dhaqaaqaan in maaragtay laga horgeeyey halkii bay ku dambas beereen.
Waa gartay duqaynta hadda aad ka hadasha shacabna waad xustay. Iyagu waxay sheegeen dad shacaba inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. Adu maxaad hashay? Dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa.
caruurta ay soo bandhigeen waxaa weeye iyaga laftirkooda kusoo qaxay meesha oo deganaa, marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internetka waxay kasoo qaqabteen mooye. Inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay, intaan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawaca ka gaara.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wejiga koowaad uu fura u yahay bilowga wejiga labaad. Khubarada amniguna waxay ka digeen in haddii dowladdu ay ku guuldaraysato in Al-Shabaab ka saarto galmudug, inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah howlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaasoo culayskiisu uu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Hase yeeshee, waxaa muuqanaysa in howlgalkaasi uu waajahayo dib u dhac. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in howlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibraahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey.
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulufka colaadeed ayuu ahaa. Ma dhihi karo waa baabaay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqsan looga qaybgalayo ama ay toos uga qaybgalayaan hadda noma muuqdo, aniga ima muuqdo shaksiyan.
Maxaad saa u tiri?
Waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaar garowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu may idiin sheegeen jamc ahaan ama mid ahaanba inaysan ka qayb galayn, may idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiishaydi ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qaybo ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin de qorshaha waa xani siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaar garowgooda, markaan fiirino
waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas weeye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad waxaa ka horeeya tabaabusha, ka horeeya tabaabushii baan ii muuqan. Hadda
ciidamo ay keeneen wadanka oy dib ula noqdeen miya jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale, sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay, iyagoo inay fasaxyo u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin hawshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaad qaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan howlgalkaas?
Tabaabushii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno aan dhihi karno, kaasan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tariic ciidan ahaan.
Wagar, marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Haday wax iska bedelsho arintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweyneynaa. Haddii aysan soo noqonna kolba way kula tahay, waana qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay howl anaga noo taala.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow, oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xididisiiba nimankan xagshiryaasha timeline baa la qabsaday, qorshihii waa la falisiyey, timekii dib u dhac baa ku yimid. Maaragtay qorshahaasu nin kastoo team haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay loona baahan yahay ayagii la weydiiyey balina la faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay. Dib u dhac baa jira sabab kastaba ha ku yimaado. Waxaa kaloo soo baxday khatar kaloo amni oo ah ciidamadii ADMAS sidii lagula heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo. Deegaanka soo ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego, meelihii ay ka baxeen sida Galiley oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey waxaan ka walwalaynay ay dhaceen. Haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan. Amni daradaas iyo walaacaas umadda way soo wajahday. Anaga waxaanu doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrintaa loo majgareyn karo loo manajgareeyo dowladaha jooga ciidamadooda ADMAS ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u leh inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin iyadoo maarata dhinac la lahaa operation baa la sameynayaayo black lion baa la dhaqajinayaa. Haddana dhinac inaanu shabaabkii laga dhiirigelin oo loo sii banaynin deegaanada. Marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyay ka mid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliyana uu ka howlgaliyo dowladda Soomaaliyeed uu hawlgasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay iyo dalalka deeqda bixiyaba. Waaqiciga jira runta oo garoonka la tuso la yiraahdo halka haddii la sii daayo hadda uma diyaarsana ciidan Soomaaliyeed oo la wareegaye shabaabku ma ka faa'iideysanayo aliisa waa in dib loo dhigaa si loogu diyaar garoobo oo marka ay mas-uuliyaddii dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ula wareegaan. Marka arrintaas waa walaac saaran khalkhal abniida deegaanadan ka dhaliyey. Haddana dadka ay xaaladooda deganeen laakiin aan rajaynayo inuu xal la heli doono maadaama aanu bishan ku gudi jirnay qorshaha in la saaray waxa isu dhimaan.
Shakigan soo galay doorka wadamada safka hore ee hawlgalka Black Lion waxa uu imanayaa iyadoo xaaladda amni ee gobolka ka mid ah Ethiopia ay sii xumaatay kadib iska horimaadiyay dhaxmaray ciidamada wadankaasi iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Fano ee ka hawlgala gobolka Amhaarada. Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay in dib u dhaca hawlgalka Black Lion aanu xiriir la lahayn xaaladda gudaha ee Ethiopia, waxaase uu bidhaamiyey inay jiri karaan hubanti la'aan ka taagan dhaqaalaha hawlgalka iyo dowladda federaalka oo daahisay hawlgalka.
Saddexda qodob horta qodobka Ethiopia gudaheeda ma saameyn kuma yeelanin maxaa yeelay Ethiopia ciidankii ay ugu talagashay qorshahaas Black Lion-ka mar horeba way keentay xuduudaha way joogaan dhulkii dheeraa oo ku safray dowr laga bilaabo ilaa iyo gudi waanu arkaynay ciidamadii loogu talagalay nambarkii ayaga ay qaateen oo si buuxda u jooga welina way joogaan oo ma saameynin caqabadaha gudahooda ka jira. Laakiin waa suurtagal qodobada kale ood sheegtay inay saameyn yeesheen. Haddana siduu loo xalin lahaa baa kaambiin lagu wada jiraa qofka soo Soomaaliyeedna ama heer level state-an ahaana ama level federal ahaana xal baan naga saarinaan xal u wada helna arintaas. Dhinaca kalena Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii diig gadaal ka tarmay lama tire, haddii dhinaca kalena in la yiraahdo deegaanada la sii baneeyo dhinacna qorshaha laga dhaqajiyo isma xiraysa xisaabtaas. Markay Soomaaliya hawl weyn baa u taalla hay-adaha amniga iyo dowladda Soomaaliya in dib looga fikira xaaladan ciidamada la dhimayo oo ADMAS oo dib weyn lagala kulmay ayaga naftooda haddaan xal laga gaarin. Marka waxaas oo dhan waa qorsheyn hol yeero oo martaan ka shaqeynayna heer level ka soo nahayn aan ka koowlanno.
Idinka se idin saameynaysa haddii dee shabaab kaba soo qaada hawlgalkan wejiga koowaad in la gabagabeeyo laga soo saar gobollada dhexe Koonfur laysugu keeno Koonfurna hawlgalkii uu bilaaban waayo, taasi maxay ku soo kordhinaysaa xaaladda deegaanadiina?
Shabaabka fursad u tahay in hal dhinac laga dagaalamo dhinaci kalena aan dagaalka laga socodsiin sababtoo ah dhinacii laga dagaalamayayna awoodda u heliyaan iskugu gurmadaan oo ay dagaalkaas ugu qayb galaan. Dhinacii ay haysteen haddii inay dhaqaale iyo ku sii ururiyaan meel degan bay ayaga dantooda ku jirtaa. Marka waxaa ka qurux badan lahayd in dhaqaaqyada ay noqdaan kuwa isku xiran, inkastoo dee golaha amniga ay go'aansadeen annagana aan xubin ka ahayn, madaxweynuhuna hadda uu barnaamijka hogaaminayay, laakiin way muuqataa in farsamada wax ka khaldameen oo ficnaan lahayd in si midaysan howlgal loo wada dhan yahay oo deegaan walba iyo maaragta ka bilowdo oo state-ka iyo ciidamada la howlgalayaana waajibaadkooda ay qaataan inuu bilowdo oo si siman u bilowdo. waa ka qurux badan lahayd in wejiyo loo dhigo oo marba la yiraahdo aag baa laga bixinaya. Laakiin hadday dhacday, haddana sidii loo baanin lahaaba la rabaa in maaragtay loo fikiro.
Howlgalladan inay guuleystaan waxay aasaas u tahay in dowladda Soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda amniga waddanka, ayna xaqiijiso inay ciidankeedu diyaar u yihiin mas-uuliyaddaasi. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sarreeye guuta Ibraahim Sheekh Muxiyadiin ayaan weydiiyey waxa u qabsoomay intii xilka loo magacaabay iyo xaaladda ugu yimid ciidanka.
Xaaladda markaan yimid howlgal lama socon, markaan yimid howlgalladu way yara hakadeen, taasoo qorshaha dowladda ay ahaydba hakashadaas aysan ku imaanin. Hadda jab ciidamada ay ku timid ma dhahayno, ma dhihi karno, waxay ku timid dowladda go-aankeeda. Then isbedelkii dhacay, isbedelka markuu dhacayna isbedelka cusbaa anigii waxaan la jaan qaaday marka sida ay marka iila muuqatay inay marka ku haboon tahay. Runtii wixii aniga marka aan khidadayda inaan anu arkayay inay munaasib u tahayna waan sameeyey. Alxamdulillah, waxa ugu weyn waxay tahay colalku inta badan nimankaasi weeraray qaadaan, weeraraday qaadaanna ma aha kuwa ay doonayaan inay dhul ku qabsadaan, waa wax ay doonayaan inay qalab ay ku dagaalamaan ay helaan. Marka si aysan u dhicin ayaan un tallaabo u qaadnay, tallaabadaasna Ilaahay waa nagu guuleeyay. Haddana wejiga labaad inaan bilowno ayaan u diyaarsanahay waqti dhow, waan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kumanaan ciidamo ah kusoo tababartay wadamada dariska ah bilo gudahood, ayna tiro ahaan hayso ciidamadii mas-uuliyadda kala wareegi lahaa ciidamada midowda Afrika ee ATMIS ee qorshuhu yahay inay dalka ka baxaan dhammaadka bisha December ee sanadka dambe. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Kasi galka barista waxaa nala socodsiinayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana Suudaan, khudbad aan beryahan looga baran hogaamiyaha militariga Suudaan oo laga sii daayay telefishinka ay isniintii ayaa Jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan uu ku eedeeyey ciidamada kasoo horjeeda inay galeen dembiyo dagaal. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Suudaan waxay gashay fowdo bishii Abriil kadib markii xiisado colaadeed oo ka dhex hoganaa militariga uu hogaamiyo Jeneraal Cabdifitaax Burhaan iyo ciidamada taageerada degdeg ee RSF loo soo gaabiyo ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdan Dagaalo ay dagaal isku beddeleen xiisadaasi, halkaasoo dagaalo ay ka dhaceen magaalada Khartuum, caasimadda dalka Suudaan, iyo meelo kale. Khudbad uu ka jeeday TV-ga Suudaan ayuu Burhaan ku eedeeyey kooxda RSF iyo Dagaalo inay sameeyeen xadgudubyo been abuura oo ay ku ballanqaadeen inay dib ugu soo celinayaan dimuqraadiyadda waddankaasi. Sideed ku keeni karaysaa dimuqraadiyad adigoo galaya dembiyo dagaal, ayuu ku yiri hadal uu ka jeediyey xuska maalinta ciidamada qalabka sida ay Suudaan oo sanad walba la qabto. Horaantii bishan, hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa ku eedeysay labada dhinacba inay galeen dembiyo dagaal oo ballaaran oo ay ku jiraan dilal ulakac oo loo geystay dad rayid ah iyo faruxmeyn ballaaran. Warbixin ka kooban 56 bog oo ay hay-addu waxay ku sheegtay in ku dhowaad dhammaan kiisaska kufsiga lagu eedeynayo inay geysteen RSF iyo maleeshiyaadka carabta ee xulufada la'a. Gobolka Darfur oo ah gobolka uu ka dhacay dagaaladii xasuuq ahaa horraantii laba kumaadkii ayaa colaaddu waxay isu beddeshay rabshado isir, iyadoo RSF-ta iyo maleeshiyaadka carabta ee xulufada la'a ay beegsanayeen bulshooyinka kale Afrikaanka ee ku nool gobolka galbeedka, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay. Todobaadkii hore waxaa sii xoogaystay rabshadaha ka socda gobolka koonfurta Darfur oo ay ku dhinteen 19 qof. Ururka qareennada Darfur oo ah koox sharci yaqaano oo reer Suudaana oo diiradda saaraya xaquuqul insaanka waddankaasi gaar ahaan galbeedka gobolka Darfur ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof oo rayida ay ku dhinteen israsaasiin dhex martay ciidamada RSF iyo militariga jimcihii, halkaas oo israsaasiintu ay ka dhacday deegaanka Inyaali ee caasimadda koonfurta Darfur, qiyaastii 50 kilomitir galbeedka Inyaali, meel u jirta qabiilo carbeed oo wata baabuurta RSF ayaa weerar ku qaaday deegaanka Kubam oo koonfurta Darfur ka tirsan. Todobaadkii hore iyagoo oo gubay suuqa maxalliga isla mar ahaantaasina shaqada ka joojiyey saldhigii boliiska sida ay sheegeen kooxda sharci-yaqaanada ugu yaraan 24 qof ayaa lagu dilay weerarka sida ay kooxdaasu tiri bishii hore kariim khan oo ah dacwad oogaa maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa u sheegay qaramada midoobay inuu baaritaan ku samayn doono dembiyada dagaal ee cusub iyo dembiyada ka dhanka bini-aadanimada ee laga geystay daarfuur
mahadsaned jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka a p noo soo jeedinaya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka waada dhegeystayaal barnaamijka umuuraha maraykanka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dabkii ugu khasaaro badnaa ee muddo ka badan 100 sano ku dhuftay maraykanka gaar ahaanna gobolka hawaii ee dalka maraykanka ku dhowaad 100 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen iyadoo kumanaan gurina ay ku burbureen waxaa socda dadaalada gurmadka ah ee lagu baarayo burburka guryaha si looga raadiyo haddii ay jiraan dad weli ka badbaaday dabkaasi iyadoo warbaahintuna ay tabinayaan in dadka badan 1000 qof weli lala yahay faarax oo maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha maraykanka ayaa marka hore sharxaya gobolka hawaii gaar ahaana jasiiradda maawi oo uu dabku qabsaday
hawaii waxa ay ka kooban tahay ilaa iyo 130 jasiiradood laakiin inta ugu caansani ayyihiin ama ugu waaweyni 8 8daas ayay ka mid tahay jasiiraddan hadda gubatay ee loo yaqaano maawi waana jasiiradda labaad xagga markay noqoto xagga weynaanta dad ahaanna markii la eego waa jasiiradda saddexaad markii la noqdo xagga badnaanta dadka haddana waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 186,000 inay ku nool yihiin qiyaastii la sameeyey sanadkan 2023 maawi waa jasiiradda labaad oo haddana ugu dadka dalxiiska u yimaada hawaii ay yimaadaan oo ugu caansan xagga booqashada inkasta oo khasaarooyin badan oo xagga dabka uu soo gaadhay waddanka maraykanka weliba muddooyinkii ugu dambeeyey oo ahaa dabka ugu weynaa ee ka dhacay ugu khasaaraha badnaa gobolka california 2018 way ku dhinteen ilaa iyo 58 qof hanti badanina ku baxday laakiin hadda dabka kan ka dhacay jasiiradda maawi waxyeelada uu gaarsiiyey wuxuu noqonayaa mid taariikhda gala marka ay noqoto khasaarooyinka soo gaaray oo dab keenay waddanka maraykanka hantida iyo maalka ku burburay dabkaas ka dhacay maawi waa mid aad iyo aad u weyn waxaa ka hadlay arintaas guddoomiyaha gobolka hawaii George Green waxaana uu sheegay in khasaarahaas hadda lagu qiyaasay ilaa iyo $6 billion maraykanka ah wuxuuna uu sheegay intan waa hordhac laakiin kulley khasaaruhu wuu ka badanayaa intaas masiibadan weyn ee ka dhacday maawi siyaasiyiin aada u badan ayaa ka hadlay waxayna ku eedeeyeen dowladda maraykanka federaalka iyo maamulka Joe Biden inay muujiyeen dadaal darro si ay ula dagaalami lahaayeen dabkaas xoogga weyn ee ka dhacay jasiiradda maawi iyo siday u caawin lahaayeen dadka inkastoo oo runtii xaqiiqadu ay tahay in meesha jasiiradda hawaii ay tahay meel bartamaheeda oo maraykanka iyo jabaan ku dhex taalla oo cid walba oo usoo gurman lahayd ay ka fog tahay haddana dadka madaxweynaha iyo maamulkiisa difaacayay waxay ku doodeen inaan dadaalku yareen laakiin uu dabku ahaa mid aad u laxaad weyn cid bannaanka uga soo gurmataana ay adkayd
dadka ku nool magaalada taariikhiga ah ee lahayna ee uu sida aadka ah u baabi'iyey dabkan xooggan ayaa waxa ay sheegayaan in aysan helin wax digniin ah oo ku aadan in dab baaxaddaasi leh uu ku soo socdo taasi oo kordhisay khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabkaasi waa kan axmed deeq cabdi dool oo arrintaasi ka hadlaya
walaal inuu qalabkii digniinta ee gobolka hawaii shaqayn waayo waa su-aasha aadka la isku weydiinayo maraykanka sidaan ogsoonnahay gobolkan hawaii wuxuu haystay qalab digniin qalabyada oo ugu casrisan dunida oy weliba ayaga ku faani jireen inuu qalab aad casri a u yahay shan sano ka hor mar ay Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka xuguf ka dhexaysay ayaa qalabkan si khaldan loo daaray, markaasna wuxuu abuuray argagax markii uu qalabkan ku qayliyay in gantaallo iyo madaafiic lagu soo qaraacay jasiiradan, taas oo sababtay ceeb badan, dad badanna shaqada looga ceyriyay, ilaa ay markii dambe golaha guurtida ee aqalka sare ee Mareykanka ay dood adag ka yeesheen in maanta qalabkan markii loo baahdaa ee aadka loogu baahnaa uu shaqayn waayo waxay noqonaysaa su'aal baaritaan qoto dheer u baahan.
Si cad looma oga waxa sababay dabkan, laakiin Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa sheegaya in duufaantii Dora ee dhowaan ku dhufatay gobolkaasi ay noqon karto sababta dabkan kicisay.
Walaal, dabkan aadka u weyn, Ilaahay ka sokow, khubarada badankood waxay sheegayaan inay sababtay dhowr wax oo isku tagay. Bishii Luulyo dabayaaqadeeda waxaa la hadalhayay duufaan Dora la dhaho oo heerka cabirkeedana ahaa heerka 4. Duufaamaha markii la cabirayo waxaa lagu cabiraa heerka 1 ilaa heerka 5. Heerka 1 ayaana ugu yar, heerka 5 ayaana ugu adag. Duufaantan Dora heerkeeda ka 4 buu ahaa. Dabaysheedana waxay ku socotay xawli ka badan 250 km halkii saac. Waa xawaare aad u badan oo wixii ka hor imaadana burburinaya. Dabayshaas xawaaraha badneyd ayaa waxay ku dhufatay jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii, waxayna sababtay inay wax walba jajabiso. Marka geedihii korontada ayay jajabisay oo dab waday. Dabkiya wuxuu ku kordhacay dhir qalalayd oo markii horena la sii ilxumayd abaare iyo isbedelka cimilada. Marka waad qiyaasi kartaa dab helay dhir qalalan iyo dabaylo afuufaya.
Waxaa socda dadaal lagu samata bixinayo laguna gargaarayo dadka ay dhibaatada ba'ani saameysay. Faarax oo Maxamuud Maxamed ayaa sharxaya waxa xiga haddii musiibo sidan oo kale ah ay ka dhacdo Mareykanka.
Inkastoo dowladda federaalku gaar ahaan hay-adeeda khasaarooyinka noocaas oo kale dhaca ku dhaca ay ballan qaadeen inay u dadaali doonaan oo ay dadka wax u qaban doonaan hay-adda loo yaqaano FEMA gaar ahaan, haddana waxaa xaqiiqo ah dhibaatooyinka intaa laaleeg ama ha keeno duufaan ama dab ha keeno badanaaba dowladdu intay dadka u qabataa aada bay u kooban tahay, gaar ahaan marka dadku guryo badan ay aada uga gubtaan. Dadka Mareykanka degan waxay isku hadlayeen caymiska ay geliyeen guryahooda, kaas waa ay rajaynayaan inay khasaarihii ka dhacay u magdhabaan amaba ay guryahii dib ugu dhisaan. Marka runtii rajo weyn lagama qabo khasaaraha baaxaddaas leeg ee dhulkaas baabiyey in dowladdu ay wax weyn oo dadka qanciya ay qaban karto. Waxaa kale oo culimada sayniska ee dabeecadda iyo cimilada odorosta ay arintan ku eedeeyeen oo yidhaahdeen dadka dafira in dabeecadda isbedeshay iyo sida waxaan loo yaqaano global warming amaba adduunkan kululaaday ay sabab u tahay waxyaalo badan amaba oo adduunka kan lagu sameynayo gaar ahaan sida qiiqa iyo waxyaalahaas iyo waxa la gubayo iyo dhuxusha ay sabab u tahay ay keenayso duufaanadan aada u tiro badan, dabaylaha kan socda ee xoogga badan iyo waxyaalaha aan la filayn meelaha qaarkood adduunka maaragtay aan weligii baraf ka dhicin oo baraf ka dhaco, meelahan roobo badani ka dhicin oo roobo badani ka dhacayaan oo duufaano wata. Waxyaalahaas oo dhan waxay ku eedeeyeen inay ka dambeyso cimilada tan isbedeshay inaynu khasaaruhu saa u socon doono iyo masiibooyinku haddii aan taa wax laga qaban.
Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa Faarax oo Maxamuud ku raacsan in dabkan uu qayb ka yahay isbeddelka cimilada ee dunida.
Walaalle, aafooyinkan dabiiciga ah ay ka mid yahay dabkan, dabeylahan, daadkan iyo duufaamahan adduunku la daala dhacayso waa wax toos oo la xiriira isbeddelkan cimilada ee ay dunideennan ka doodaysay 50-kii sano ee lasoo dhaafay. Haddaba gobolladan Mareykanka iyo adduunkan kale oo uu Mareykanka hormuudka u yahayba, marka u horreysa horta waa in la yaqiinsadaa inuu isbeddelka cimilada wax jira uu yahay. Waxaa nasiib xumo ah siyaasiyiin waaweyn inay aaminsan yihiin maanta inuu isbeddelka cimilada wax jira uusan ahayn oo uu yahay wax khayaali ah. Sideedaba haddii la rabo dhib in la xaliyo, marka u horreysa waa in dhibkaas la isku raacaa inuu jiro.
iyadoo saraakiisha gobolku ay tirada dhimashada rasmiga ah ku sheegeen 99 qof, ayaa dabkani ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Lahaina waxa uu noqonayaa kii ugu dhimashada badnaa ee muddo ka badan qarni ka kaca Maraykanka. Waxa uuna ka kormaray dab baaxad lahaa oo 2018 ku dhuftay gobolka Kalifornia, kaasi oo baabi'iyey magaalada Paradise. Dabkii ugu dhimashada badnaa ee ka kaca Maraykanka ayaa ahaa mid ku dhuftay gobolka Minnesota sanadkii 1918, kaasi oo ay ku dhinteen 4,000 qof. barnaamijkii umuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ama xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegano ahmiyadda social media ama warbaahinta bulshadu ay leedahay ma tahay mid sidii markaasi anshaxa iyo nidaamka wanaagsan ku dhaqanta oo xilliga dhabta ah ee baahida ka turjunta. Social mediahu ama baraha bulshadu waa mixnad horle oo dunida ku soo kordhay oo dadka isticmaalaya inta badani aanay ilaalin akhlaaqda iyo nidaamka uu leeyahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa iga qaybgalaya Cabdilla Aadan Kaneeda iyo Hodman Cadceed Geelle oo labaduba jooga magaalada Nairobi, isla markaana daneeya horumarka warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Hodman Cadceed.
Marka aniga waxaa ila fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo, oo hadda xaalad hadda aan ku jirno adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan iyo waxyaaba kale aad fara badan.
Cabdalla Aadan Kaneed, runaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaag ba ay labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhan yahay halku isagu uu ka galo baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhantaa. Badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetku waxaa la yidhaahdaa dadka aada isticmaala waqtigan la joogo 4.5 bilyan oo dad. Inta socialku u jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad eegay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaan khaasatan weli bulshadeena, xabada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fosqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday ula falcelinayaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aada u fahamsanin hadda.
Hodman, isla su-aasha haddii aan ku weydiiyo, marka la isticmaalayo baraha bulshada faa'iidooyinka uu leeyahay ma yihiin kuwa markaasi u danaynaya xaqiiqda ay warbaahintu leedahay?
Haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay uu soo hadlo oo la soo geliyo, in qofki uu ku qanco oo maaragtay dee hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh Habil baa sheegay, haddii hadda matalba aan dhahno dad baan caawinaynaa oo annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo, social media faa'iidada dhinka aan in wax kasta oo adduunka yaalla waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay, dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
Dadka sidaa tilmaantay ee kaneec waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horey miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iideysta social media. Haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay Hodman tilmaamayso, dad aan isaqoon baa iscaawinaya, arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana, laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? Mas-uuliyaddii baa kama qambalaliyay.
Waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale, inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan, in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay. Sida Hodman sheegtay, faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro, xaarkaysa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurda la'aan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo haddii dhinaca san loo isticmaalo intaa iyo ka badan oo waxaa la helaya oo wanaagyo ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhallinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan suuq baa laga samayn karayaa lacag baa laga samayn karayaa haddii aad dhinac wanaagsan aa u samaysid waxaad ka ganacsigaagiibaad macnaha aad ku hormarin karaysaa shaqsiyadaadii baad ku hormarin karaysaa marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshadeen meeshay ka taagan tahay annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodman cadceed waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaasa miyaanay ku muuqan in waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
oo mahadsantaha adr yaasiin way jirtaa intaasi laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaag u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walba khaldanaan lakin haddaan wax walba saxdooda fiirino wax walba saxnaanaya
waa tahay kale o maxaad ku talin lahayd ood ku soo jeedin lahayd maadaamaad it ga iyo waxyaabahan warbaahintaaad ka manayn talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolaya waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaan waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxaa jirta aalad la yirahda aan yasino tan ku dare aalad la yiraha tiktok tiktok waxaa lasoo geliya 30 daqiiqo waxna muuqaal yaro kooban oo noocaas oo kale bulshadeena markaa eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo tiktok oo kale marka waxaan odhan lahaa fursad casiimaan haysanaa internetkii baan haysanaa devicesk waxyaalihii lagu isticmaalaya macnaha aaladda internetkaan haysanaa waxaysanaa fursada aada u qaaliya oo dadku qaar aysan haysan oo aada u mashquulsan yihiin marka waxaan odhan lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda africa weliba aada ugu soo baahayo weliba khaasatan soomaaliya o kale markaa eegtid uu fiber optic iyo oo jaban uu yaallaba marka dadka waxaan odhan lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha guracan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan taasaan ku talin
ugu dambayntii hodna cadceed maxaad hadal aragtaa
talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan waqtigiina uga faa'iidaysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn oo fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen cabdalla aadan kane iyo hodman cadceed geelle oo labaduba ka shaqeeya ama ku hawlan baraha bulshada iyo qaybaha kale warbaahinta waxaanay joogaan magaalada nairobi doontii gaabinta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raali karo wasaayo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban dhegeystayaal gabagabada idaacadda ayaanu soo gaarnay waxaana idinkaga tegeynaa codka baxsan ee fanaanka caqil yare
ل حسيري 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 حس